е българското национално Дарик радио.
България може да извлече ползи от забавеното членство Шенген, обяви еврокомисар Кристалина Георгиева. От днес хората в Куба могат да продават и купуват имоти и кули, да развиват малък бизнес и да теглят кредити за това. Танкове на сирийската армия щурмуваха 1-милионен град заради протести срещу управлението на страната. Президентът на Русия отправи поздрав чрез Твитър по случай Деня на победата във Великата отечествена война. Днес се отбелязва Денят на Европа.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Еднократно изплащане на минимална пенсия в размер на 136 лева на всички пенсионери е един от вариантите за компенсиране на доходите им, които ще обсъждат социалните партньори, съобщи социалния министър Тотю Младенов. Елена Бейкова с още информация.
След 19 май Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди възможните варианти за компенсиране на ниските доходи, както на пенсионерите, така и на работещите лица. Има различни варианти, като крайното решение ще бъде съобразено с бюджетната дисциплина, обясни социалният министър, като уточни, че вариантът с еднократното изплащане на 136 лева на всички пенсионери е възможен. Правим всичко възможно за въвеждането на компенсаторните механизми от 1 юли, обясни още този Младенов и отказа да коментира останалите варианти, поставени за обсъждане в Тристранния съвет. Елена Байкова, Дарик радио, София.
С около 30 000 са намалели работещите специалисти по здравни грижи през последните 18 години в България, съобщиха от съсловната им организация. В това число влизат акушери, лаборанти, санитари и фелшери. През 1993 година броят им е бил 65 000, а през 2011 – 36 000. Средната възраст на медицинските сестри в страната вече е 47 години. Лили Ангелова с подробностите.
Една десета от медицинските сестри, които завършват обучението си, заминават веднага да работят извън страната, съобщи Милка Василева, председател на Асоциацията на професионалистите по здравни грижи.
През 2009 година страната напуснаха 1300 медицински сестри и още около 1800 напуснаха професията. Дали са в България или в чужбина, няма информация. Отделно редовния брой пенсионери, които също напуснаха системата. През 2010 година 926 сестри напуснаха страната, търсейки реализация в чужбина. 926. Масовите дестинации са Англия, Италия, Испания, напоследък Португалия, а в последно време масово заминават за Германия и Швейцария по специални програми междуправителствени.
От асоциацията настояват да се намали таксата за обучение на специалистите по здравни грижи и да се разкрият повече факултети, в които те да бъдат обучавани.
Другите новини от деня. Ключов свидетел даде показания по делото срещу бившия социален министър Емилия Масларова. Според прокуратурата тя ощетила държавата с 11 милиона лева, предназначени за ремонт на социалния дом Стара Загора. Пред съда застана и Тодор Павлов, за който обвинението твърди, че е носил от Стара Загора в София парите, представляващи и разликата от реалната стойност на ремонта на дома в града и получените за него средства. Масларова обяви, че не познава свидетеля Павлов и никога не е получавала пари от него. Информацията е на Павел Хаджиев.
Новините на Дарик радио в 12 часа.
България може да извлече ползи от забавеното членство Шенген заради ангажиментите, които ще трябва да поеме по опазването на външните граници на Европейския съюз и задаващата се емигрантска вълна от Северна Африка. Това стана известно от думите на еврокомисаря по бедствия и аварии Кристалина Георгиева. До сега заради размириците в африканските държави са емигрирали повече от 700 000 души. В интерес на българските граждани е да се гледа по-спокойно на това, на коя дата ще влезем в Шенген, заяви Георгиева. Чуйте повече от Илия Вълков.
От няколко месеца насам управляващите от ГЕРБ насочиха усилията си, за да успее България да влезе в шенгенското пространство. Последната дата, в която страната трябваше да бъде приета, беше този март, но това се отново отложи. В началото на май Европейската комисия излезе с доклад, че България е изпълнила всички технически изисквания за членството си, но предстои политическото решение за това и то трябва да бъде одобрено единодушно от всички страни в Шенген. Германия и Франция от няколко месеца повтарят, че България не е способна да опазва границите на Евросъюза, опасяват се и от емигрантска вълна. Според еврокомисар Кристалина Георгиева обаче не е важна датата на влизане на страната в Шенген и дори може да се окаже, че България ще извлече ползи от забавянето.
Като българи също така трябва да си кажем, в ето точно този момент, в който някои страни взимат мерки за затягане на контрола вътре на собствените територии, когато има опасност, не се е реализирала, но има опасност от емигрантска вълна, ние самите имаме интереса това влизане в Шенген да става внимателно, тъй като страна в Шенген ние ще имаме по-големи отговорности в момент, когато рисковете са по-големи. Технически ние сме изпълнили условията, но тук нататък е въпрос на подписване на влизането на България и аз честно казано не смятам, че има значение дали ще бъде този месец, следващия, до края на годината, началото на следващата година. Ние сме изпълнили условията и пак казвам, в момента за България важи правилото бързай, бавно, защото има по-голям риск в резултат на ситуацията в Северна Африка, отколкото имаше преди. Така че, може би в интереса на нашите граждани е да сме по-така спокойни на темата, на коя дата ще влезем.
Днес се отбелязва Денят на Европа. На 9 май преди 61 години е направена първата стъпка към създаването на Европейския съюз. На този ден, през 1950 година в Париж, френският външен министър Робер Шуман прочита декларация, в която се призовават Франция, Германия и други европейски страни да обединят производството си на въглища и стомана като първа стъпка към Европейска федерация. За празничната програма в София информира Йовка Йовчева.
Идеята на организаторите е не натрапчиво и не като плакатен лозунг да напомнят, че 2011 е Европейската година на доброволчеството, обясни ръководителят на информационното бюро на Европейския парламент в София, Виолета Симеонова-Станичич.
Да подсетиме, че това, което всеки може да направи със своите усилия в която и да е област, товато и да е помощ на другите, в грижата за някого, в едно елементарно усилие да подобри обществената среда, можем да постигнем по-голям ефект, отколкото чрез каквито и да е инвестиции.
Тъкмо за това старта на празника на 9 май ще бъде даден в 10 часа с доброволческа акция за Съди цвете, с която ще бъде обновена част от така наречената градина на нациите на мястото на мавзолея в центъра на София.
Ще закупим и донесем много цветя, тематично сини и жълти, обаче няма да платим някой фирма или друг чуж труд. А ще чакаме гражданите на София, включително и политиците и посланиците, да ги съдим заедно със своите си ръце.
Пред Народния театър в 11 часа ще започне графити хепанинг върху умален макет на сградата Луис Вайс на Европейския парламент в Страсбург.
Тя изглежда недовършена в горните си етажи. Такъв е архитектурния стил, защото европейският проект, европейската идея са такива. Те никога не са завършени. Те продължават да се строят.
Празникът ще продължи в пространството пред Народния театър с спектакълът за деца с приказни герои от европейските страни.
Президентът на Русия Дмитрий Медведев отправи поздрав чрез Туитър по случай деня на победата във Великата отечествена война. Длъжни сме да помним с каква цена беше завоювана тя, написа руският лидер в своя микроблог, пожелавайки здрави и сили на ветераните, защитили родината. Тази вечер в 18 часа в Русия ще почитат с едноминутно мълчание паметта на загиналите. По традиция сигналът ще бъде даден с камбанен звън от Спаската кула на Кремъл. Всички телевизии и радиостанции ще прекъснат предаванията си в памет за народния подвиг. На Червения площад в Москва по случай 66-та годишнина от победата във Великата отечествена война днес се проведе най-мащабният в историята на днешна Русия по брой на участниците военен парад. В столичния център дефилираха повече от 20 000 войници и офицери. Съветският съюз понесе най-големи жертви през Втората световна война. По официални данни страната е загубила 26 милиона души. От днес кубинците ще могат да се запознаят с текста на дългоочакваните икономически промени, одобрени на Конгреса на Кубинската комунистическа партия през миналия месец. По всяка вероятност става дума за реформи, които ще улеснят продаването и купуването на имоти и автомобили частна собственост, управлението на малък бизнес и получаването на кредит за финансиране на тези операции. Вестник Гранма, който е издание на Кубинската комунистическа партия, съобщи, че днес ще бъдат пуснати в продажба документи с промените и книжка с разяснени и насоки от 48 страници. Реформите, чието брой превишават 300, са израз на усилията на президента Раул Кастро да укрепи затруднената кубинска икономика от съветски тип, насърчавайки частната инициатива и ограничавайки ролята на държавата. Сирийски танкове и войски штурмуваха три квартала на централния град Хомс и навлязоха в няколко от други южни града в опит да спрат въстанието срещу управлението на баатистите. Официалната новинарска агенция заявява, че въоръжена банда е нападнала автобус близо до град Хомс и е застреляла 10 цивилни работници, връщащи се от Ливан. Въоръжена банда е терминът, използван от властите, за да се описват въстанниците срещу президента Башар Ал-Асад. В Хомс с население от 1 милион души се чуват автоматична стрелба и експлозии. Третата по големина атомна електроцентрала в Япония, Хамаок, вероятно ще бъде затворена заради уязвимостта и при евентуално силно земетресение. Хамаока се намира в централната част на страната на 200 км югозападно от Токио. Новината подсили опасенията от недостиг на електроенергия след аварията на АЕЦ Фукушима. Очаква се затварянето да бъде обявено от премиера Ното Кан. Междувременно малко количество радиация изтекло от японската АЕЦ Цуруга, заяви днес фирмата оператор на централата, но успокои, че количеството е под допустимата норма и че няма опасност за околната среда.